qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, O'zbekistonni yirik konstitutsiyaviy o'zgarishlar kutmoqda. Kuni kecha mamlakat Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidov raisligida konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan konstitutsiyaviy komissiya tuzilgan edi. Ayni vaqtda esa konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha fuqarolarning takliflari bilan ishlash mexanizmi ishlab chiqildi. U 6 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich fuqarolar, tashkilotlar, nodavlat va notijorat tashkilotlari ommaviy axborot vositalari o'z takliflarini mening konstitutsiyam platformasi, mahallalar, xalq deputatlari kengashlari, 1341 kol markazi, pochta, elektron manzil, telegram, bot orqali yo'llashlari mumkin. Ikkinchi bosqich takliflar ro'yxatga olingach, fuqarolar bu haqda xabardor qilinadi. Takliflar konstitutsiyaviy komissiyaning takliflar bilan ishlash guruhiga yo'llanadi. Uchinchi bosqich kelib tushgan takliflar tahlil qilish va konstitutsiyaviy komissiyaga kiritish uchun tayyorlanadi va konstitutsiyaviy komissiya tahlil guruhiga yetkazadi. To'rtinchi bosqich konstitutsiyaviy komissiya takliflarni ko'rib chiqadi va konstitutsiyaviy o'zgartish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflar tayyorlaydi. 5-chi bosqich. Komissiya axborot xizmati fuqarolar, tashkilotlar, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalarini konstitutsiyaga takliflar olish jarayoni bo'yicha xabardor qiladi. Komissiya matbuot kotibi deputat Odiljon Tojiyevning ma'lum qilishicha, ayni paytda konstitutsiyaviy komissiyaga aholidan ko'plab taklif va mulohazalar kelib chiqmoqda. Ular albatta ko'rib chiqiladi. Qayd etilishicha, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda davlat hokimiyati, shuningdek, boshqaruv organlari ham o'z takliflarini konstitutsiyaviy komissiyaning takliflar bilan ishlar guruhiga to'g'ridan-to'g'ri yuborishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.